Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Na përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Sekretari Amerikan i Shtetit thotë se trafikimi i njerëzve është skllavërim modern. Sulmuesit e aeroportit të Stambollit kishin në plan të merrnin pengje, raportojnë media turke. Sulmuesi spanjoll Nolito është zyrtarizuar si lojtari i ri Manchester City. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve kritikon qeverinë e Kosovës se nuk i plotëson në tërësi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Aty ndër të tjera thuhet se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit. Departamenti Amerikan i Shtetit gjithashtu ankohet se edhe dënimet që janë dhënë vitin e kaluar ndaj trafikantëve kanë qenë të gjitha nën minimumin që e lejon ligji i Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry gjatë prezantimit të raportit mbrëmë në Washington ka thënë:
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Kur flasim për trafikimin e njerëzve, ne realisht flasim për skllavërim, skllavërimin modern që edhe sot viktimizon më shumë se 20 milion veta në botë, ka thënë Kerry. Në të njëjtën pozitë me Kosovën në këtë raport janë kategorizuar edhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Serbisë, e cila është në një kategori më të ulët. Tre sulmuesit vetvrasës që sulmuan aeroportin ndërkombëtar të Stambollit planifikonin marrjen e 10 personave peng, shkruajnë mediat turke. Në tërsi ata kanë vrarë 44 persona në aeroportin e tretë më të ngarkuar të Evropës. Mirpo ata kanë filluar sulmin më herët se sa që kishin planifikuar, pasi e kanë vërejtur se kanë nxitur dyshim, derisa në ditën me temperatura të larta kishin të veshur xhaketa. Xhaketat i kanë pasur me qëllim që të mbulonin eksplozive në trup. Mediat e kanë identifikuar Ahmet Chatayev nga rajoni rus i Çeçenisë si koka sulmit. Papunësia në shtetet e BE-s që valutë zyrtare kanë euron ka rënë në nivelet më të ulta prej korrikut të vitit 2011, njofton Eurostat, zyra statistikave të BE-s. Sipas të dhënave dërguar medjave me një korrik, papunësia në muajin maj të këtij viti në zonën në BE-s që përdor euron ka qenë 10.1%, që është gati për 10% më pak se sa në majin e vitit të kaluar. Papunësia ka shënuar rënje edhe në tërë bashkimin evropian. 8.6% është shifra mesatare e papunësisë për majin e këtij viti, derisa në majin e vitit 2015, papunësia mesatare 28 shteteve anëtare të BE-s ka qenë 9.6%. Dhe për fund një lajm nga sporti, sulmuesi spanjoll Nolito është lojtari i dytë që është kontraktuar nga ekipi anglez Manchester City, klub ky që tash është nën menaxhimin e Pep Guardiolas. City e ka njoftuar marrëveshjen 4-vjeçare të premten duke marrë Noliton nga ekipi spanjoll Celta Vigo. Nolito ka luajtur për Barcelonën nga viti 2008 deri në 2011, kohë kur menaxheri i ekipit katalan ishte Guardiola. Ai ka qenë angazhuar në të katër ndeshjet e Spanjës në kampionatin evropian që po mbahet në Francë. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas sulmit në aeroportin e Stambollit, autoritetet në Kosovë kanë thënë se ata kanë ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste në Kosovë, përfshirë edhe në aeroportin e Prishtinës. Megjithatë, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se ndaj këtyre akteve terroriste, Kosova, njëjtë si të gjitha vendet e tjera, nuk mund të jetë imune. Detajet e sjell Luleta Krasniqi nga Prishtina.
Pas sulmeve terroriste me bomba dhe të shtëna armësh në aeroportin Ataturk të Stambollit që ndodhën ditë më parë, mekanizmat e sigurisë në Kosovë kanë shtuar masat e sigurisë në përpika të caktuara, duke përfshirë këtu edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Institucionet publike, vendet ku ka grumbullim më të madh të qytetarëve apo edhe rrugët kryesore, janë vënë aktualisht në një mbikëqyrje më të madhe si mas parandaluese për çdo akt të mundshëm. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se pas vlerësimeve që janë bërë gjendjes së sigurisë dhe informacioneve që kanë në dispozicion, janë ndërmarrë masa konkrete të cilat garantojnë siguri.
Pas rasteve të fundit janë ndërmarrë të gjitha masat e mundshme të nevojshme për parandalim të rasteve të tilla terroriste, për arsye se është obligimi juni që të krijojmë një ambient të sigurt për të gjithë. Kosova nuk mund të jetë ndaj këtij fenomeni, sikurse nuk janë edhe vendet e tjera në rajon dhe botë. Po ne gjithdo herë bëjmë edhe vlerësim të situatës dhe si pas informacioneve që posedojmë, ndërmerën edhe masat respektive për të garantuar një siguri të përgjithshme në për pika të caktuara duke përfshirë edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës kanë bërë të ditur se gjithçka është duke u zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë problem. Driton Hyseni, koordinatori fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, thotë se shërbimet e sigurisë janë në nivel dhe po bëhet gjithçka që udhëtarët të pritën dhe të përcillen në mënyrë adekuate.
Nuk kemi ndonjë ndryshim në planifikimin e orarëve të fluturimeve për fluturimet të cilat janë planifikuar të operojnë në ndërkombëtar të Prishtinës, përveç një fluturimi që ishte anuluar nga ana e Turkish Airlines, fluturim ky që kishte për nisje aeroportin Atatürk në Turqi dhe për rritje në Prishtinë. Fluturimet tjera të planifikuara janë realizuar të gjitha sipas orarëve të planifikuar dhe pa ndonjë problem.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë ndërkohë kanë theksuar se masat parandaluese në luftimin e terrorizmit të ndërmarra nga mekanizmat për zbatimin e ligjit kanë konkluduar se në Kosovë është një gjendje krimdryshe krahasuar me dy vite më parë. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka riftheksuar se që nga shtatori i vitit të kaluar nuk ka asnjë person nga Kosova i cili ju është bashkangjitur grupeve terroriste në luftrat e huaja. Në verën e vitit 2014, policia e Kosovës bastisi një numër lokacionesh të dyshuara për veprime të jashtëligjshme dhe arrestoi një numër personash të dyshuar qoftë për aktivitete që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në mesin e të arrestuarve ndodheshin edhe një numër i imamëve të Kosovës. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, kanë theksuar se që nga viti 2012 e deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që ju janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak, ka arritur në rreth 300. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë për 2 muaj janë kafshuar 15 persona nga gjarprint. Mungesa serumeve ka bërë që kjo të jetë sfidë për stafin mjekësor dhe pacientët. Ndërkohë Agjencia Kosovare për Prodhime Mjekësore ka bërë përpjekje që përmes vendeve fqin të siguroj disa doza të serumit të nevojshëm, duke mundësuar kështu edhe trajtimin e të pickuarve. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë këti viti, brenda 2 muajve, 15 persona janë kafshuar nga gjerprint në Kosovë. Këto të dhëna janë publikuar nga klinika infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, duke u bazuar në numrin e pacientve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Por pikrisht këto 2 muaj, kjo klinik ishte përballur edhe me mungesë të serumit për të trajtuar helmimet që ishin pasojë kafshimeve nga gjerprint. Për këto mungesa të serumit, për Radion Evropa e Lirë ka folur Hamdi Ramadani, infektolog, një herësh drejtori klinikës infektive. Tash për tash janë siguruar disa doza, ndonse në një numër minimal.
Kanë qenë të shtërirë, pasë në krasë kanë marë terapinë specifike, ne i kemi sigurue 5 doza të këti medikamenti të domosdoshëm dhe të nevojshëm për trajtimin e dhënien e këtyre pacientëve këtë terapi.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, drejtori Naser Ramadani ka deklaruar se kanë bërë përpjekje që të sigurojnë serum të nevojshëm për pacientët duke bashkëpunuar kështu me Ministrinë e Shëndetësisë si dhe Fondacionin për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara. Ramadani thotë se një angazhim tjetër ishte ai vetëdijimit të qytetarëve për të mbrojtur nga kafshimet e gjarprinjve.
Gjithmonë Instituti Kombëtar interesohet që këto pickime të parandalohen duke u ruajtur qytetarët e Kosovës që mund të shkojnë në vende me shkurrë dhe livave të pakositura ku mund të qëllojnë gjarprit ose në vende me mbeturina, me mure të vjetra kështu me radhë, duke pas parasysh se gjarprit nuk janë sulmues pos në rastet kur qytetarët i ofrohen ose i shkelin pahire.
Kryeshefi i Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale Jeton Shala ka thënë se tashmë i ka dorëzuar klinikës infektive të qendrës klinike universitare 6 serume kundër kafshimit të gjarprit, të cilat do të mund të përdoren në rast se ka nevojë për to për pacientët eventual. Këto serume janë siguruar përmes kontakteve me autoritetet shëndetësore të vendeve fqinje në përpjekje për të mbështetur shërbimet shëndetësore për sigurimin e këtyre serumeve, duke ditur, siç thot ai, numrin e kufizuar të tyre që posedojnë institucionet shëndetësore. Ndryshe Kosova prej vitesh është ballafaquar edhe me problemin mjedisor me pickimin e rriqrave dhe ethet hemoragjike, gjë që sipas profesionistëve shëndetësor tashmë kjo është bërë një problem kronik. Për 2 muaj të këtij viti në Kosovë janë pickuar nga rriqrat mbi 215 persona, Zonat e identifikuara endemike me riqra janë Malisheva, Raoveci, Suarika dhe Klina. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror, ku hynë edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Si rezultat, këtë vit e as vitin e kaluar nuk ka pasur asnjë vdekje të personave nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe, nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga riqrat 5200 qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rezultati i regjistrimit të popullatës në shtetin e ndarë thellësisht në vija etnike, Bosnia dhe Hercegovina ka shkaktuar telashe shumë të mëdha pasi këto të dhëna thonë se bosnjakët tani përbëjnë mbi 50% të popullatës. Menjëherë pas publikimit të rezultateve të regjistrimit, Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se refuzon t'i njohë ato. Në vijim ju ftoj të ndjekim një pjesë të raportit të gazetarit të Radios Evropa Lirë, Charles Reknagel. Tensionet janë në rritje në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkak të rezultateve të regjistrimit të parë të popullsisë, prej se ka përfunduar lufta në këtë shtet. Këto të dhëna thonë se tani bosnjakët musliman përbëjnë shumicën e qartë në popullatën e këtij shteti. Menjëherë pasi Agjencia Statistikave të këtij shteti ka publikuar të dhënat, Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se refuzon të njohë regjistrimin si valid. Sipas këtyre të dhënave, shteti ka 50.1% popullat që veten e quan bosnjak musliman, një rritje kjo prej mbi 7% nga regjistrimi fundit i bërë me 1991. Ndërkaq numri i serbëve dhe kroatëve ka shënuar rënje në krahasim me të dhënat e regjistrimit të vitit 91. Në përgjithësi, popullsia e tërë Bosnjës dhe Hercegovinës prej regjistrimit të fundit ka shënuar rënje prej rreth 20%, duke pasur tani pak më shumë se 3.5 milion banor. Rezultatet shihen nga prizmi politik, pasi ngjarjet e luftës vazhdojnë të jenë të freskëta, ndërsa marrveshja e Daytonit në nëntor të vitit 1995, e cila i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndarjen e pushtetit e ka bërë në mes të tri grupeve etnike. Disa analistë presin që këto të dhëna të ringjallin për pjekjet e partive bosnjake që të kërkojnë më shumë pushtet. Pa kaluar 50% që nënkupton se pushteti duhet ndarë në tri pjesë të barabarta. Ku një grup etnik përbën më shumë se 50% të populatës, atër shteti do tjetë ndryshe. Atër do të kemi një shtet bosnjak me dy minoritete në të, thot Zlatko Dizdarević, gazetar në Sarajev. Duke refuzuar njohin e këtyre të dhënave, zyrtarët e Republikës Serbe kanë sinjalizuar se ata nuk pranojnë ndryshime në mënyrën se si ndahet pushteti momentalisht në Bosnjë dhe Hercegovinë. Zyrtarët kryesorë shtetërorë në Republikën Serbe, megjithatë, ende nuk janë deklaruar se çfarë do të jetë përgjigjja e tyre drejt të dhënave të regjistrimit, por politikanë të kësaj zone thonë se qeveria e Republikës Serbe do të vazhdojë ta konsiderojë jo valid regjistrimin derisa aty të jenë të përfshirë edhe bosnjakët që jetojnë jashtë vendit. Rezultati i regjistrimit nuk do të aplikohet në Republikën Serbe, pasi kështu është vendimi i Parlamentit të Republikës Serbe. Do të ketë pasoja të tjera gjithashtu. Përfaqësuesit serb në Agjencinë Kombëtare të Statistikave të Bosnjës dhe Hercegovinës do të tërhiqen nga pozitat e tyre, ka thënë Dragan Savić, udhëheci i Partisë Nacional Demokratike. Këto të dhëna të reja për popullatën mund të nxisin telashet rreth ndarjes së pushtetit sepse marrveshja e Daytonit ishte arritur duke mbështetur në të dhëna të regjistrimit të bërë në vitin 1991. Kjo marrveshje megjithatë nuk e thot se çfarë duhet bërë kur të kryhet regjistrimi i ri i popullatës. Publikimi i të dhënave të regjistrimit është bërë pas presioneve të mëdha nga Bashkimi Evropian, që thotë se zbulimi i këtyre të dhënave është esencial për mundësinë që Bosnia të përfitojë fondet shumë të nevojshme nga Brukseli. Mirpo shumë njerëz besojnë se këto të dhëna vetëm sa do ta thellojnë ndajsitë në mes të grupeve rivale që mezi bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Nduar dëgjues, para se të ndahemi, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sekretari Amerikan i Shtetit thotë se trafikimi i njerëzve është skllavërim modern. Sulmuesit e aeroportit të Stambollit kishin në plan të merrnin pengje. Sulmuesi spanjoll Nolito është zyrtarizuar si lojtar i ri Manchester City. Kemi ardhur në fund të emisionit të mesdites. Për të rejat më të fundit, mos haroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni radhës është në orën 16. Nga unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani, ju falenderojmë për vëmendje. Nga...